arge dhaggeeffadhu jireenya bara baraas argadhu kutaa duraa waa'ee waaqayyootiin haa jalqabnu uumama namaa hundumtuu akkam jirtu nagaan waaqayyoo hunda keessan wajjin haa ta'u namni eessaa akka ba'e baruu hin barbaaddu uumamni namaa kanaa gaditti akka himame qalbiidhaan haa dhaggeeffannu yommuu kaaseetii kana dhaggeeffattan misilii macaafa diimaa irraa ilaalaa akkasumas yommuu sagalee dawwalii dhageessan misilii itti aanutti ce'aa. Misilii tokkoffaa jalqaba uumaa waaqayyoo seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoobsa tokko hamma lamaatti akkasumas lakkoobsa 14. Misilii kanarra namni jiru Addaam jedhama. Biyya lafaa kana keessa jiraachuuf Addaam nama jalqabaa ture. Addaamiin duratti garuu hafuura qulqulluu duwwaatu galaanarra balali'aa ture. Innis hafuura waaqayyoo waaqa dhugaa ture. Waaqayyo uumama hundumaa irratti humna qaba. Inni bakka hundaatti argama. Wanti isa jalaa dhokates hin jiru. Waan misilii kana irratti mul'atu kan uumes isa. Waaqayyo duraan dursee ifaaf dukkana uume. Itti aansees waaqaaf duumessa uume. Booddees lafaaf galaana addaan baase. Biqiltoowwan adda addaas biqiluu jalqabani. Kanatti aansees aduu ji'aaf urjiitu uumame. Dabalees waan lubbuu qaban hunda uume. Raawwata irrattis nama misilii kanarratti argamu biyyoo lafaatti dhannoonee akka isa fakkaatuuf hafuura isa itti baafate. Kanumaafuu yaadi namicha uumame kun waaqa wajjin kan walii galu ta'e. Namni garuu booddee waaqa dhiisee karaa isaarra deeme. Ergamoonni waaqayyootiif hafuurri adda addaas akkasuma uumaa harka waaqayyooti. Ergamoonni waaqayyoo isaa wajjin jiraatu.